Nekaterimi gosti smo se pogovarjali že večkrat, z nekaterimi se bomo danes pogovarjali prvič, zato bomo najprej začeli s sestro Slavko Cekuta, s katero smo se že nekajkrat pogovarjali, da bodo potem ostali gostje videli, kako si sledijo pogovori. Sestra Slavka, če mi dva greva najprej v Albanijo, tam ste delovali, 20 let ste bili misionarka, kakšne so tam razmere za življenje, kakšno je bilo vaše delo tam in zakaj zapuščajo posamezniki, pač ljudje Albanijo?
Da me boste bolje videli, tudi tam zadaj. Merdita, dober dan, prošetetje, še malo v albanščini. A se sliši dobro?
Sliši.
Leta 2004 sem kot misionarka odšla na projekt Orat Batume, trenutek sreče v slovenščini, srečevala in delovala in živela sem z najbolj zapuščenimi otroki iz ulice. Njihovi starši so odšli v migracijo po letu 1992, ko se je sprostila albanska politika in so se prvič odprle albanske meje. Saj vemo, da je bila Albanija ena najbolj zaprtih držav v Evropi, če ne celo v svetu. In prišla sem v Albanijo leta 2004, bile so zelo težke razmere, vsaj zame, ker kaj takega doma nisem bila nikoli navajena in tudi nihče mi ni pripravljal na takšne izredne razmere. Namreč nismo imeli elektrike, mogoče 2-3 ure na dan. Romantično smo sedeli cele večere ob sveči ali pa še to ne. Vodo smo imeli največ 2 ure na dan, s tem, da smo imeli v domu za otroke 30 do 40 otrok in v vrtcu od 100 do 150 otrok, odvisno, koliko se je mamam dalo zjutraj vstati, da so otroke pripeljale v vrtec. No, ker se razvere v Albaniji vse v začetku niso tako hitro razvijale in spreminjale, kot smo si želeli, smo načrtovali nov projekt in to je bil za dekleta, ki so iz našega doma po njihovem zakonu s 14 leti morale iti na cesto. In ta dekleta so se potem ali prodala v prostitucijo, ker državne ustanove za njih niso skrbele, ali pa so jih sorodniki, ki so se kar naenkrat našli, poročili in dobili nekaj denarja za ta dekleta. Dekleta pa so bila nepripravljena za življenje, noseča in tako se je sklenil velik socialni krog z novimi in še večjimi problemi, ker ta dekleta niso bila pripravljena ne za partnerski odnos, kaj šele za življenje v družini. Organizacijo, pri kateri sem delala, z njo sodelovala in z njimi tudi razmišljala o novem projektu, smo se skupaj odločili, da smo gradili nov projekt za dekleta iz ceste, dekleta, ki so že bila prodana v prostitucijo, ki so bila zlorabljena, dekleta, ki so bila vrnjena iz Italije, Grčije ali drugih evropskih držav, in se domov niso mogla več vrniti, ker jih matična družina ni sprejela zaradi tradicionalnih ovir. Namreč vemo, da so bili Albanci vsaj v začetku, ko sem jaz prišla v Albanijo, še zelo tradicionalno usmerjeni in je bila to velika sramota za njih, da je bilo dekle že zlorabljeno, da ni bilo več nedolžno, da bi jo lahko dali v zakon. Nekomu, ki je prišel prositi družino za roko tega dekleta. To so bili moji začetki v Albaniji. Kaj je bilo moje delo? Predvsem je bilo moje delo delo z dekleti, delo z vzgojitelji, ki smo jih pripravljali na njihovo poslanstvo, da so lahko zares dobro delali z otroki in z mladimi, ker v Albaniji za ta poklic ni nihče vzgajal, ni šole, ki bi jih pripravljala za to delo. In nam se je zdelo to zelo pomembno. Skrbeli pa smo tudi, da tudi tisti, ki so bili že starejši, so šli v osnovno šolo, zaključili šolo in potem se izobraževali naprej. Zakaj iz Albanije še vedno bežijo ljudje? zakaj jih toliko odhaja po svetu. En problem je gotovo revščina. Tisti revni ljudje, ki živijo po hribih in jih še vedno omejuje dostop do mest, dostop do šole, do zdravstvenih ustanov, ti ljudje se odločijo iti v migracijo iz enega samega razloga, da bi zaslužili in pomagali svojim matičnim družinam doma. Ti mladi ljudje se potem po nekem določenem obdobju spet vrnejo domov in poskušajo to, kar so delali zunaj, prenesti v njihovo okolje. Včasih jim uspe, največkrat pa ne, ker se vrti vse skupaj v enem samem velikem začaranem krogu. Ni delovnih mest, kjer bi se ti ljudje lahko potem zaposlili. Potem so pa tukaj tudi izobraženi ljudje, ki se poročijo, imajo svoje družine, si ustanovijo družino, imajo dvoje, troje in več otrok in se odločijo, načrtno odločijo, da odidajo v tujino. Oni pa si že pridobijo vizum, delovno vizo, si vnaprej poiščejo stanovanje, delovno mesto, v zavesti pa že imajo to misel v domovino, torej v Albanijo se ne bomo vrnili, ker našim otrokom ne bo omogočila prihodnosti. In po svoje imajo prav. Se, če spremljate medije, lahko večkrat zasledite, da v Albaniji ni najbolj lepo. In da se ljudje počasi prebujajo, grejo na ulice, žal pa to državni sistem več ali manj zatre vsako novo spodbudo, ki prihajajo tudi. Zakaj? Zaradi visoke korupcije, v katero so vpleteni tako politiki, kot tisti, ki imajo malo več pod prstom, in pa velika tranzitna pot za drogo, preprodajo ljudi. Torej, Albanija je še zmeram ena dežela, ki žal bi lahko bila lepša in boljša prihodnost za mnoge mlade Albance, pa to ni. In kdo izmed njih si ne želi ostati doma? Ko smo bili septembra v Albaniji, so si več ali manj vsi želeli ostati doma in bi radi bili doma, pa žal to ni mogoče, če želijo boljšo in lepšo prihodnost.
Sestra Slavka, v Sloveniji tukaj pomagate pri sprejemanju Albancev, torej da se preko škofijske Karitas Novo mesto. Kaj ljudje, ko pridejo k nam, najbolj potrebujejo?
Ja, najprej to. V Sloveniji je zelo malo pravih Albancev. Za te Slovenija zaenkrat še ni zanimiva. So pa predvsem pri nas migrantje oziroma delavci, ki iščejo zaposlitev iz Kosova, Makedonije, Bosne in Hercegovine, torej iz stare Jugoslavije, iz držav stare Jugoslavije. Ti ljudje se srečujejo seveda tisti, ki so izobraženi, ki imajo dobre pogoje, da si najdejo zaposlitev, sploh ne pridajo na Karitas. Na Karitas prihajajo tisti ljudje, ki se težko preživljajo, ki delajo v gradbeništvu, to so največkrat moški, po zimi ni dela in ostanejo brez finančne pomoči. Potem pa pridajo na Karitas in prosijo za finančno pomoč, za hrano, včasih tudi za obleko, čeprav manj. Srečujejo pa se predvsem ženske z notranjo stisko, ker se ne uspejo integrirati, zato ker se ne naučijo slovenščine. In to je eden izmed velikih problemov. Ne najdejo zaposlitve, se ne vključijo v okolje, kjer živijo in potem tudi ne najdejo sogovornika, nekoga, ki bi jih zares razumel. Ker ne znajo jezika, tudi ne morejo k zdravniku, da bi res lahko dobro povedale, kaj je njihov problem. Pogosto imajo njihovi otroci probleme v šoli, potem... Zdaj mi pa misel ušla.
Mogoče le še vprašanje, ki ga bom zastavil tudi vsem ostalim gostom, potem pa gremo naprej. Kaj je dom za nas, sestra Slavka?
Ja, dom za me je prostor, kjer se jaz dobro počutim. Kjer se počutim doma. Pa to ni pomembno. Se ne veže na deželo, na kraj, na hišo, ampak na ljudi, na odnose. Tam, kjer se počutim sprejeto, tam je moj dom. Tudi med mnogimi albanskimi prijatelji.
Hvala lepa.
Prosim.
Nadaljevala bova midva, gospod Mirko Gajšek, v letih 2015, v letih 2015 in 2016, ko smo bili priča množičnemu prehodu beguncev čez mejo v Sloveniji, ste bili vi eden izmed tistih prostovoljcev, ki ste takoj priskočili na pomoč, opravili ste preko 1000 prostovoljnih ur dela v migrantskih centrih, predvsem v Lendavi in Šentilju. Kaj vas je vodilo pri tem, da ste brez pomisleka priskočili na pomoč?
Ja, to je bil slučaj. Malo bolj slabo govorim, ker sem hripa, pravzaprav preko noči, pa ne vem, kaj je to. Čisto slučajno sem stopil v to, ker sem bil pri hčerki na obisku v Mariboru in je prišel praktično takrat prvi val. Ni pa bilo ljudi, da bi preko noči jih sprejeli, ker je to bilo nekaj okoli 25 avtobusov, 30. Trebalo še vse pripraviti, pa tako dalje. In praktično sem šel s hčerko v Šentilj. In sem potem tudi tam ostal, videl marsikaj, to pa poznajem.
Kakšne so vaše izkušnje pri delu in kaj ste o tem spoznali, ko ste se dnevno srečevali z ljudmi, ki so zaradi različnih vzrokov zapustili svojo domovino? Se vas je ob tem posebej dotaknila kakšna zgodba, mora biti?
Ja, že praktično v Šentilju, prvo noč, je ena izmed žensk praktično imela popadke. Sicer je bil zdravnik na licu mesta, ampak zaradi njihovih navad ni smel iti k ženski in jo prevzeti. Tudi nekje 15 minut je bilo dogovora med nami in med njim, da je lahko še pregledati in ta ženska je tudi med prevozom v Mariborsko bolnišnico rodila, že v avto. Potem tudi v Lendavi, tu pa je bilo praktično dva sprejemna centra, sprejemna na meji, kjer si videl to tudi različne ljudi, takrat vidiš praktično tudi iz teh pokrajin je razlika med temi ljudmi precejšnja.
Kaj ste ob tem spoznali? Dejstvo je, da pri nas imamo neke stereotipe pred migranti in nekako ti stereotipi prevladajo v medijih. Vi takrat niste imeli teh stereotipov pred seboj, pomagali ste človeku.
Gledajte, jaz že kot gradbinc praktično sem delal z migranti, tudi našimi bivših republik, ker so to tudi migranti. In zakaj bi imel človek je človek? Res pa je praktično, da imajo pač druge navade, katerim se pa mi nismo tu ravno prilagodili, ker smo imeli sprejem teh ljudi, ker smo praktično razmišljali na robe. Vem, najbolj me praktično prizadelo to, da je bila potrošnja vode omejena. Ne. Vemo pa, da oni vodo rabijo ne samo za pitje, ampak tudi za potrebe. Ne.
Mogoče še, glede na to povedali ste, da ste kot gradbinec delali tudi z različnimi sodelavci iz nekdanje juge. Kako so po vaše, gospod Mirko, ti migranti prispevali k razvoju Slovenije in tudi k razvoju držav, odkoder prihajajo?
Sej praktično vsak, ki ima delo pri nas, s tem tudi ustvarja, torej državi prinaša tudi neki sicer mali, zato ker so praktično nizko plačani, ampak prispevek je, ne. Plus tega, te ljudje delajo tu, si pa gradijo kar precej teh ljudi, s katerimi sem jaz delal, se gradi tudi tam, kjer so bili doma, da se bodo praktično v starejših letih vračali nazaj v svoj dom.
gospod Mirko Gajšek, kakšno pa je vaše sporočilo Slovencem v povezavi s to perečo tematiko?
Ja, Slovenci smo razdvojeni, med se z njim. Eni te ljudi sprejemajo take, kako so, drugi pa nažalost na to gledajo čisto z druge strani. Kot da praktično ne bi tudi Slovenci bili migranti po drugi svetovni vojni, tudi v praktično po celem svetu smo razmetani, smo isto tako bili in menda bi bilo tudi tem ljudem, ki smo jih mi sprejemali, bi mogel biti malo bolj prisrčen sprejem za njih.
Hvala lepa, gospod Mirko Gajšek, za vaše razmišljanje. Mi pa bomo nadaljevali sestro Felicitas Bavueze, po rodu iz Nigerije, 15 let, deluje v Sloveniji, v župniji Petrovče. Najprej, sestra, kakšne so vaše korenine in kdaj ste zapustili svojo domovino ter zakaj?
Sestra Felicitas, sem iz Nigerije doma, iz Lagosa. Jaz sem tudi imela, nas je bilo 7 otrok in ravno letos je mi umrla dvojčica in zato pa zdaj pa nas je 6 otrok in tudi moj oče je umrl, ko sem bila tudi mala, ampak zdaj pa imam zelo čudovito družino, mamica, smo vsi povezani in to je tipično tudi krščansko in afriška družina. To pomeni povezanost, ljubezen in vsak misli na drugega. In vsi smo res povezani. In zakaj pa sem šla iz Nigerije? Ne? Sem šla zaradi svega poklica. Po gimnaziji sem se odločila, da bom postala sestra, redovnica in pol sem pa šla, tam so bile dominikanke, sestre dominikanke in sem jih tam poznala, samo da takrat niso imeli še hiše za vzgoje punc, ki so hoteli postati sestre in zato so nas morali poslati v Italijo. In potem pa v Italiji sem šla, mislim, 1992. In tam sem, sem se pripravila univicijat, postulat, in potem pa sem postala sestra in potem sestre so me vprašali, moje predstojnice so me prosile, če bi jaz šla v misijon v Slovenijo. Ampak preden sem pa šla, sem pa obiskala tam univerzo v Rimu, v Urbanijane, za ta znanstveno, kaj bi rekla, to se reče scienza religiosa, no? To je znanstveno religije, ne? Nekaj takega. In potem pa po univerzi 4 leta sem pa šla, sem pa prišla 2003, več kot 15 let, sem pa prišla v Slovenijo. In v Piran sem najprej šla, ampak najprej sem pa šla v Ljubljano za slovenščino in tam sem bila pri sestra Frančiškanka Kristusa Kralja in potem sem hodila pa na tečaj, na filozofsko. Potem iz Pirana sem šla na Vrhniko in tam sem bila tudi 6 let. Potem pa že zdaj sem v Petročah in živim v Petročah.
Sestra Felicitas, predem vas vprašam, kakšni smo Slovenci in kakšna je Slovenija, mogoče še pogled v Nigerijo. Zakaj Nigerici zapuščajo svojo zemljo, kakšne so tam razmere?
To je že povedala sestra, ne? Mislim, ko sem jo poslušala, sem je bilo isto nekaj takega. Ne? Imamo vedno, vsi vejo, zaradi revščine, ampak to ni pa samo zaradi tega, ne? Ampak še zato, ampak zaradi ljubezni se najdejo, mogoče zdaj pa je internet zelo močno in zato pa tudi se srečujejo po internetu in potem pa pridejo ali pa grejo. In tudi za te boljših delovnih pogodb, ne? In tudi študijske razlogov, ne? Ker tisti vedno, mislim, in to smo se pogovarjali v avto, ne? In tudi sem povedala Jani včeraj, sem rekla, zakaj pa mi, Afričani, radi gremo drugod, ne? Na začetku. Jaz to čutim in to mislim. Mislim, da to je vidno v človeku. Tudi Abraham je šel od doma, Bog ga je poslal, tako ni mislil, ne? In zato imigracija je bila že od začetka človeška. In mi, neki del Nigerije, smo tudi tako za take stvari, da gremo drugod. Zakaj pa najprej? Zato, kaj čutiš, da je... nekateri želijo, si želijo imeti nove izkušnje, ne? Nekaj novega in vsi radi... vsi radimo mogoče neki spoznanje, nova so spoznanja, nekaj novega. In še zato, ker ko smo, jaz mislim, ta te kolonija, ne, so nam vedno dali to v misli, da je, recimo, tujina najboljša, Amerika, Anglija, to je boljše od naših. In zato vsi, tudi če imaš, misliš, da tam je boljše, tam bom boljše, da se bom počutila boljše in tam imajo boljše. Jaz mislim, da tudi, ko sem bila majhna, sem mislili, da kaj greš na drevo in potem pa vzameš denar, kaj, ko si, ne? Ampak, pa poprideš, pa vidiš, da razlike, ni toliko razlike, ne? Ker moraš potrudiš, moraš delati in take stvari.
Če greva mi dva, sedaj v Slovenijo to reči, lahko nekako skleneva, so pa vsod te ekonomske, socialne, pa tudi politične teme oziroma politične vzroki, da prihaja do migracij. In potem, ko ste prišli v Slovenijo, sedaj živite že več kot 15 let pri nas, kakšni smo Slovenci?
To se razlikuje, ne? Jaz imam zelo dobre in prijazne prijatelje, ampak jaz mi bi rekli, da so malo nezaupljivi, ne? Težko, ko te vidijo in težko je tudi tako, da se postavi tako prijateljstvo in tako odprtost niso. In sestrami vedno pravimo, da včasih, ko vidiš Slovenca oddaleč, misli, da je tik zaprt, ampak ni čist zaprt, ker pol ga spoznaš in potem vidiš, da je odprt. Ampak je pa težko, zelo težko pa postaviti odnos z njimi, zato ker so, jaz to čutim, da so nezaupljivi. In to je tisto, ampak zelo dobri ljudje, odprti in so prijazni.
Sestra, kaj se vam zdi pomembno, ko nekdo pride v novo državo, kjer bo začel novo življenje, tako kot ste vi, kaj pričakuje, kaj je tisto, kaj mu je dobrodošlo, da lahko zaživi na novo?
Ja, jaz bi najprej za nas Afričane, ne, ta nasmeh je zelo pomembno. Slovenci se moramo naučiti nasmejati. Smajo. Res je to, ker to že človeka blokira, ne? Ko vidiš, da če nekdo... In potem pa gledam, potem pa ko te vidim... Jaz sem v Afriki, kot veste, ne? Ko vidiš nekoga, ga gledaš, Jana, da gledaš in potem pozdraviš z nasmehom. Ampak mi pa kaj gremo vsi mimo? Pš, ne? Potem pa, in zato res ta toploto je rabimo vsi. In tudi jaz sem rabila še vedno rabim, ker ni potem. In potem pa to je pomembno, ja, je pa, ja, vemo, da je težko jezik, ne? In zato pa je rabimo ta razumevanje, ne? Da ne morem postati Slovenka v enem dnevu, niti v 4 letih. Ne? In zato, da rabimo, ki je zelo, zelo drugačen naš jezik od vašega. Ne? Zato pa to je tisto, kar obdobje, no? Da tudi rabimo ta potrpežljivost, da se navadimo na podnevje, ne, vašega. In tako je totaleč.
To je gotovo, sestra, vaše sporočilo Slovencev, ko prihajajo migranti, več se smejte.
Yes. No, Jana, veliko se smeji, sem ji rekla enkrat, da je Nigerika.
Hvala, sestra.
Ja, jaz, ja, to, hvala.
Hvala lepa. Tako, nadaljevali pa bomo zadnjim v tem krogu. Evo, bomo malo. Vahel Kanuna, slovensko-palestinskih korenin, rojen v Siriji, 30 let že živi v Sloveniji. Vahel, korenine, zakaj Slovenija? Mogoče nakratko za vse, ki vas ne poznajo, vaša zgodba.
Na hitro jo bom povedal, sicer sem iz ene mešane, nezmešane družine, vedno pravim. Mama je iz Koroške, oče je palestinski, je bil prvi arabski študent v Sloveniji, leta 1958. Spoznal je mamo, zaljubil se je, moja mama se je zaljubila njega. V glavnem, odločila, ko sta končala fakulteto, sta se odločila, da bi, oziroma oče se je odločil, da bi šel nazaj. On je dobil štipendijo nevrščenih držav takrat in je se mislil, da bi šel nazaj v svojo domovino, da bi pač vrnil tisto, kar so oni mu omogočili. Moram pa povedati, da moj oče je palestinc, ki je bežal iz Palestine 48 leta. On je že begunc iz Palestince, takrat vseh izraelski mandatar. No in mama kot zelo verna, ta prva je bila skeptična, oče je ponudil, da gre malo obiskati Sirijo, malo pogledati, če ti bo všeč, pač bomo tam živeli, če te ne bo všeč, pa če jaz ti pošljem nazaj v Slovenijo, otroke pa postiš pri meni. Hec je to, ni res bilo. Vlam, mame je bilo zelo všeč in tako ste se odločili 68 leta, da gredo dol. In potem je reprodukcija se začela in nas se je rodilo potem pet otrok. Zakaj se je mama odločila spet tako 2000 km stran? Ne? Ona je hči domobranca, ki je v Teharih pokopan. In med študijem je ona bila kar nenehno pod, ko se temu reče, udbovci oziroma na zaslišovanje. To ima težko dobila, da se strinje. Ona je imela dejansko dovolj tega. Ne? Na mesec je hodila na te zaslišovanje, zato se je res hitro odločila z mojim očetom, da pač gre v Sirijo med muslimane živeti. In mami je to racil dejansko nov dom. Ne? In to potrjujem s tem, moja mama pokojna je že pred 5 leti, ko je pač umirala. Zadnja dva tedna ni več govorila slovensko ona. Sestra nas kliče pa reče, da se je vaši mami malo zmešalo zaradi kemoterapije. Mi hitro gremo k njej pa vidimo, da govori arabsko. Pa smo rekli sestri, ona govori arabsko, mi se je zmešalo. Ona govori. In dejansko moja mama zadnja 2 tedna je govorila samo arabsko. Ko je prišla moja žena, ko je prišla nečaki, pa to, ko nismo jih učili sicer arabsko. Ne? Njim je povedala po arabsko, potem se je obrla do mene ali pa do brata, za pa prevedi, po slovensko je to povedala. Ampak dejansko je arabsko govorila. In kako se prnej ta dom, ne, našla je nekje drugje dom. S tem, da smo mi pa spet nazaj prišli sem, zaradi političnih pritiskov na očeta, ker je kot palestinci v Siriji, smo spet sta mogla ona druge načrte delati, no, da smo mogli, mislim, priti Ne? In tukaj začeti s tem, da smo ta prvo končali maturo, ker bi bilo težko, da bi deveti, ne vem, ali pa prvi razred srednje šole sem prišli brez znanja slovenščine, čeprav smo znali. Ne? Ampak ni bilo dovolj za neko šolo, ne? Da bi se jaz nekaj naučil od Prešerna, kar tako čez noč, pol v šoli, tega ni šlo. No in smo prišli potem, jaz sem prišel 88. leta. In kot ste vi povedali, ne? So zaprti Slovenci, znajo biti zaprti, ne smejejo se. To, vedno to v glavi imam, sem nakoli nisem govoril, ste pa zelo lepo povedali. In to jaz upažam v avtomobilih. Ne? Oni, Slovenci vozijo in veliko krat res pri semaforju se ustavim, pa gledam, da je tak, pa sem jaz mu tako le vrti. Ne. A, so pa zelo lepo. Res, jaz sem tudi ponosen, da sem Slovenc, tudi ponosen, da sem Arabc. Ne? Jaz sem tudi musliman, zaradi prepričanja, ne zaradi mojega očeta, moji bratje so pa kristjani. Tudi zaradi prepričanja, ne zaradi moje mame. Čeprav smo pa vsi bili krščeni. In to v Damasku smo bili krščeni. Ne? Razen ta starejša dva brata sta bila krščena. Ostali smo tam dol krščeni. In... tako na kratko.
Pomagali ste pri migracijah, pri 2015, pri prevajanju, mnogo zgodb je za vami. Kako danes gledate na to sprejemanje Slovencev, migrantov in nasploh na to migransko-begunsko problematiko?
Če bi začel z migransko-begunsko problematiko iz tega sveta Afrike in Arabije, vi ste bolj ekonomsko govorili, jaz bom politično govoril. Dokler Amerika pa Evropa bojo kradli pri nas, bomo takole ostali. Oni kradijo pri nas, diamante, zlato, banane. Banane za en cent pri njih kupujemo, zato da jih prodamo za euro 20, euro 30. Ne? Nafta, vse ostali. In nam dajajo orožje, oziroma kupujemo od njih orožje. Oni spodbujajo temu. Noben Afričan ni len, pa vsi govorijo, da so Afričani leni. Delavni so, Arabci so isto. Sam, če vi 10 let ne smete nič delati, ne? Ja, ni hodira, da vam se ne ljubi več dejansko delati, ko boste dobili službo. Ker ste se navadili temu. S tem, da ni socialnih, pa nekih podpor, pa ne vem kaj tam od spode. Tako kot v Evropi. Ne? In dejansko to sliko, ko so nam pokazali, ne? Čeprav jaz sem mešene družine, ne? Evropsko, arabsko, res kažejo, koliko je to v Evropi. Prideš v Evropo iz drevesa, kar trgaš 100 evrov, pa po tleh pobiraš narja dejansko. Tako nam sliko dajo. Ne? Po teh filmih, tudi ki jih gledamo tam doli in te stvari, ne? Napačno sliko dajo. Ne? Ampak to niso ti imigranti krivi za to. Ne? In oni so tudi počutijo, da so okradeni po eni strani. Zakaj ne grem jaz po svoj denar nekak gor? Sej bom delal za ta denar, ne? Ampak da ga dobim tudi jaz. Ne? Zakaj moram jaz v taki bedi živeti, tam pa krasno? Ne? Zato smo tudi mi prišli v Slovenijo, sicer bolj politično, ampak tudi smo delali. Moj brat je šel potem v celovc delati. Ne, on je migrant v celotu. 40 let je že, ne? To hočem povedati, no?
Mogoče še pri tem sprejemu, kako nekdo pride v Slovenijo, to sem vprašal tudi sestro, kaj je najbolj potrebno, predvsem za strani, na eni strani humanitarnih organizacij in državnega sprejema, kako sprejeti tega človeka?
Jaz se moram zahvaliti Ani, ker je ona porilna takrat, v to begunsko krizo, sicer tudi sam bi šel, ne, Jana, če ne bi ti čutila, ampak ona je prve informacije meni dala in sem takoj napotil, mi je prav povedala kam, v glavnem, zanimivo je to, ko smo na Dobovi smo prišli, oziroma na Obrežju, ne, tist večer, ki je bilo na 200-300, sred noči je bilo pa 2000-3000, ne, in že to, ko smo prišli, pa smo videli 200, o, koliko je to veli, a pol noči je bilo pa 2000, zjutraj je bilo pa 4000. Ne? In ti ljudje dejansko nasmeha so iskali. Ne? Da jih, ali pa da nekdo, da jih razume. Ne samo jezikovno, tudi njihove probleme, ki so. Ne? V Grčiji so, pa vsi pravijo, tudi zdaj v Sloveniji, pa se že 2 leti si ti v Grčiji. Ja, ampak v Grčiji ne morem ustvarjati jaz. Ne dovolijo. Ne? Ne dobim papirje, ne smem delati, ne smem, vse je nekaj na črno. Bat se moram policije, ker papirjev mi niso dali in mi lahko takoj deportirajo v Turčjo in take stvari. Ne? In ti ljudje dejansko, ko so prišli, že ko so slišali, da nekdo govori arabsko, da je znal pol povedati, ne vem, oblastnemu oziroma policiji, pa ti si vsi ostali, ki so bili stran, zjutraj so prišli potem pa nevladne organizacije oziroma Caritas je ob 4 zjutraj nekako je prišel, ne? Z pomoči pa tezmi stvarmi, ostali so pa kasneje prišli, da so začeli tudi z njimi se pogovarjati, kaj želimo, kaj hočemo. Začutili potem so tudi toplino, ko so razumeli njih, ko so oni razumeli, pač oboje stransko, ne? Razumeti, da je razumljen ta človek, ne? In da ima, ki ga sprejemamo z nasmehom, da ni on nek odpadek, da je neki izmeček ali pa prišel se nas kradati v Evropi. Sedaj niso take številke, da bo je rekel zdaj, da bo nas ukradili. Dejansko niso take številke. Evropa je na 100 milijonov, koliko je? 300 milijonov Evropa, koliko je? A 500 milijonov, pa tudi če pride 2 milijona, ma, no morajo nam nič. Oni so lahko dodano vrednost. Vidim jaz te migrante oziroma begunci, ki so dobili mednarodno zaščito v Sloveniji. Ne? Oni so tudi dodano vrednost v Sloveniji. Oni bojo delali, ali pa migranti, ki pridejo iz Albanije, pa to. Oni so pocen delovna sila, ki veliko naredijo. Ne? Če bi Slovenca zaposlili, bi več mogli dati. Ne? To pomeni, imajo res veliko dodano vrednost. In potem tudi, če jih pošljamo na tečaje slovenčine za stojn, če imamo zdravstvo za njih, pa saj so delali, dejansko, in veliko so delali. Noven Slovenci ne bo delal 12-13 ur, kot gradbinc, ne? Kakšen Albanc pa Bosanc bo tih, da bo dobil tistih 500 evrov. Ne? To pomeni, spet jih izkoriščamo, ampak zdaj v lastni svoji državi, ne zdaj od spode tam. Vlanem na smeh veliko pomaga.
Vajel, hvala in bomo dali še sestri, potem mikrofon, tako da pridem do gospe Irme. Še Vajel, kaj je dom in tudi sestra, kaj je dom, kaj vam pomeni dom?
Jaz že itak imam 2 doma. V Arabiji in v Sloveniji. In v Sloveniji tudi imam že 3 dome. Jaz sem bil v Ribanci 10 let, v Ljubljani 10 let in zdaj sem bom na Gorenjsko prišel. Tam, kjer lahko ustvarjam, tam, kjer lahko z ljudmi se družim, se pogovarjam, pomagamo si. Pa delam.
Sestra.
Ja, predem nadaljujem, ali povem, kaj je moj dom. Sem poslušala njega in sem nekaj pozabila tudi povedati. Mi Slovenci, ali vi Slovenci, morate razumeti, da ali pa želim to, ne, da imigranti niso ne vem kaj. Imajo nekaj za dati, imajo nekaj v sebi, mi imamo nekaj za dobiti od njih. To pomeni, in da to nisi bat imigrantov, ki so, imajo veliko zadarovati in imajo veliko darov in talentov. In če odpremo srce, bomo odkrili ta, kar bi rekla, dar, ki je v njej in v njih. Ampak če pa se zapremo, izgubili bomo ogromno. In zato nisi bat imigrantov in imigracije, ki to je zelo, zelo bogatstvo. Ne? In potem zame dom je to, dom je zame tam, kje je toploto, ali pa toploto, in potem pa kje se počutim svoboda, da izražem to, kar sem. In zato to je dom zame.
Jaz mi še imam predal, še nikoli nismo tako redne.
Ovo je lepo.
Na to, kar je povedala, ne, da jih sprejemamo pa to. In je zelo pomembno integracija. Ne? Ampak integracija ni to, to je oboje stranska. Od nas in od njih. To ni to, da se on mora spremeniti, asimilirati. Sploh močno, da se asimilirajo. A se ste vi v Argentini asimilirali Slovenci? Ne. Ostali ste Slovenci in kar je pravo. Ne? Tudi se njih hočemo, da ostane oni, kar so. Ne? S tem, da spoštujejo pač te države. Zakone, da sprejemajo verstva, da sprejemajo to, pa tudi če ostane muslima. Ne? Nismo imeli veliko kristanov v Siriji. Veliko. Ne? Integracija je zelo pomembna iz naše strani in iz njihove strani. In moramo biti zelo dosledni do integracije. Brez integracije ni nič.
Hvala. Gospod Mirko, kaj je za vas dom?
Ja, jaz tako z mojim prešodnikom nekaj dobljega, prijetnega, ker na človek rače bi, ker se ne rabi bati česar. To je to.
Hvala lepa. In nadaljevali bomo sedaj, še 200 nam ostali v tem prvem delu. Najprej gospa Irma Šinkovec iz sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Kako naša država, gospa Irma, v sklopu mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči prispeva k globalnemu razvoju ali ob tem naslavlja tudi migracije?
Najprej lepo pozdravljeni vsi. V začetku bi izpostavila, da je Slovenija del razvitega sveta in kot taka odgovorna za globalni razvoj, se pravi tudi za tiste dele sveta, kjer jim ne gre tako dobro kot nam. Sicer mi veliko krat rečemo, da nam ne gre dobro, ampak zavedati se moramo, da več kot 3/4 sveta svetu gre še veliko, veliko slabše kot nam. Mi dobimo veliko krat vprašanje, zakaj ne pomagate v naprimer s slovenskim otrokom, zakaj pomagate otrokom v Afriki, naprimer. Ampak tudi to bi izpostavila, da na Ministrstvu za zunanje zadeve v okviru, mi rečemo, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči pomagamo tako imenovanim državam v razvoju. Se pravi, za nelagodne razmere v Sloveniji so pristojne druga ministrstva. Mogoče bi še povedala, da smo mi s tem, ko smo razvita država donatorica od leta 2004, ko smo vstopili v Evropsko unijo in od takrat naprej smo tudi dolžni določen delež brutonacionalnega dohodka nameniti tem državnom razvoju. Zdaj, kako to delamo? To delamo na več načinov. Zdaj, eden izmed načinov je že to, da sodelujemo pri oblikovanju politik za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Potem prispevamo razne sklade in mednarodne organizacije. Tretja stvar pa je, da podpiramo razvojne humanitarne projekte naših nevladnih organizacij, kot je Slovenska Karitas in ustanov. Zdaj, če tukaj navežem na migracije, v okviru teh projektov in tudi s prispevki v te razne sklade in mednarodne organizacije, prispevamo k zmanjševanju temeljnih vzrokov, zaradi katerih so ljudje v določenih okoljih primorani zapustiti dom. Nekatere vzroke so moji predhodniki že omenili, jaz bi tukaj sam še omenila mogoče podnebne spremembe, o katerih je vedno več govora. In tukaj je zelo zanimivo to, da podnebnim spremembam največ smo krivi mi, tisti, ki se imamo za razvite, posledice pa največkrat čutijo tisti, ki so zato najmanj prispevali in ponovadi še najbolj revni. Zdaj, s temi projekti se mogoče bo še malo več povedala v nadaljevanju, to zmeri rečem, kako zmeri sprot pozabam. Ampak s temi projekti naslavljamo prehransko varnost, dostop do vode, kot sem rekla, prilagajanje na podnebne spremembe, zagotavljanje raznih storitev, kot so šolstvo, zdravstvo. Trenutno podpiramo, zdaj bom sem tako kot primerno, različne projekte v različnih okoljih, pač poskušamo nasloviti potrebe tamkajšnjega prebivalstva, lokalnega prebivalstva. Trenutno podpiramo nekaj projektov na državah Zahodnega Balkana, ki se nanašajo prav na ekonomsko opolnomočenje, mi rečemo se pravi, na nuden usposabljanja, izobraževanja, da imajo predvsem ženske neke dodatne možnosti zaposlitve in pridobiti zaslužek. to dela tudi Slovenska Karitas Bosni po Srbiji. Potem imamo nekaj projekta tudi po Caharski Afriki, na prehransko varnost jih tam kar nekaj nanaša, v Ruandi, Ugandi, pa tako naprej. Tukaj bi izpostavila mogoče še Slovensko Karitas kot primer dobre prakse, tudi zaradi tega, ker sodelujejo z misionarji, kar pomeni, da zelo, zelo, zelo dobro poznajo lokalne razmere, kar veliko prispeva k trajnostni projektov. Ker tu je v bistvu teh projektov, predvsem v takih državah, ki jih manj poznamo, da res naslovimo, kar rabi lokalno prebivalstvo. Kar se pa tiče konkretno beguncev oziroma migrantov, bi izpostavila tri projekte, ki jih imamo v Libanonu in Jordaniji. V Libanonu poteka zdravstvena in psihosocialna rehabilitacija, ki naslavlja 900 begunk, predvsem begunk iz Sirije. Podobno tudi v Jordaniji za ženske in otroke iz Sirije, pa še en podoben projekt je tudi v Jordaniji. Namenjamo pa še prispevke UNHCR, pa prek skrbniškega sklada za Afriko, to so taki evropski večji skladi, ki tudi ta denar potem porabijo za večje projekte, ki naj bi zmanjševali vzroke prisilnih migracij.
Vzroke prisilnih migracij, da bi te bilo čim manj, gospa Šinkovec, gotovo lahko prispevamo tudi sami, tudi s tem, da zasledujemo cilje trajnostnega razvoja.
Uh-huh. Ja, mogoče nekaj besed o teh ciljih trajnostnega razvoja, to vidite tam na tistem panoju 17 različnih slik, to pomeni 17 različnih ciljev trajnostnega razvoja, ki jih mi poznamo kot agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. To je v bistvu največji razvojni akcijski načrt, ki ga so podpisale večina držav v svetu, tudi Slovenija. In ima teh 17 ciljev, kot so odprava revščine, odprava lakote, doseganje zdravja, izobraževanje in še in še.
Enako spolo
med drugimi, to pomeni doseganje enakih možnosti za tako za ženske kot za moške. Predvsem pa gre za to, no, da gre za trajnostni razvoj, se pravi, da bomo mi pustili našim zanamcem svet z enako možnosti in priložnosti, kot ga imamo mi danes. Kot sem rekla, Slovenija je tudi podpisnica tega sporazuma in moramo uresničevati oziroma si prizadevati za uresničevanje teh 17 ciljev, kar lahko delamo na lokalni ravni in na globalni ravni. In s tem, kar smo že prej omenjali, kar sem že omenila, to mednarodno razvojno sodelovanje, projekte, drugod po sveti, na ta način uresničujemo te cilje na globalni ravni. In mi na ministrstvu smo si pač določili nekatere cilje, katere bomo bolj zasledovali, ker smo le majhni, imamo omejena sredstva in mislimo, da smo lahko bolj učinkoviti, če se osredotočamo samo na nekatere cilje. In to je predvsem dostojno delo, enakost spolov, varovanje okolja, pa doseganje, pa sodelovanje med vsemi.
Toliko, hvala lepa, gospa Šinkovec, še za vas vprašanje. Kaj je dom?
Jaz tega vprašanja sicer ne maram, zato bi rekla, da za me je dom tam, kjer me ne zebe.
In sklenili bomo ta krog pogovorov z Jano Lampe, vodjo mednarodne humanitarne razvojne pomoči na Slovenski Karitas. Jana, mi dva se že poznava vrsto let, zato se bova kar tikala v tem pogovoru. Torej, tvoj pogled na povezanost med migracijami in razvojem, kaj opažaš pri svojem delu na terenu, predvsem v državah v razvoju?
Jani, pozdrav sem skupaj. Jaz bom najprej začela z eno zgodbo, ker smer začnem, ampak mene vedno gane. Ta zgodba in sicer ena begunka iz Sirije, katero sem srečala na regionalni konferenci Caritas v Lurdu, mi je rekla, da je imela po 4 letih vojne v Sirije dovolj. Je rekla, ni bilo težko spakirati kovčka, težko je bilo pa zapustiti svoj domači kraj, svoje prijatelje, družino, pač tist, kar je gradila celo življenje. Potem sem pa še srečala letos, ko sem potovala v Centralno Afriško republiko, tudi eno punco, ki je bila to možnost, da je študirala v Franciji, ker je bila to francoska kolonija včasih, in sem jo vprašala, kje je zanjo dom. je rekla, veš, sem rekla, je to Evropa, je to Afrika. Je rekla, veš, zame bo vedno dom Afrika. Verjemi mi, če bi se spremenili pogoji tam, se takoj vrnem. Pa tudi če veliko drugih mojih prijateljev, ki živijo v Evropi. Tako da to nam res te zgodbe, pa še veliko večjih poznam. Ker sem jih srečala, to sta samo dve izmed, ki dokazujeta, da se ljudje res želijo v bistvu razvijati tam, kjer so se rodili, da jih pa ne dostojne življenjske razmere ali pa celo pač grožnja po izgubi življenja prisilijo v to. In sama na Slovenski Karitas že od leta 2010 spremljam razvojne projekte, pa tudi humanitarne v podsaharski Afriki, ki jih izvajamo skupaj s slovenskimi misionarji. Tudi z njimi skupaj prenašamo veliko smeha in veselja v Afriki, to moram povedati. V bistvu prinašamo dejanski nasmeh, hkrati pa tudi nasmeh s tem, da jim pomagamo z razvojno pomočjo, da naročno bolje živeti. Jaz sama vidim, kakšno življenje v Afriki. Največkrat sem bila v Ruandi, v Burundiju. V bistvu ljudje tam nimajo pipe, pa da je podprl, da je pretekla pitna voda, ampak morajo daleč, kilometre daleč peš hoditi po vodo vsak dan s kanticami in to že otroci. In vem, ko so suše, ker so tudi v teh državah vse bolj pogoste kot posledica podnebnih sprememb. Enkrat so mi sestre rekle, ker mogla biti deževna doba, pa ni bilo kaplje dežja, da so otroci ostali že celo v treh po noč, da so šli s kanticami po vode. Ne predstavljam si slovenskih otrok sicer, da bi to delali, ampak če bo treba, bi tudi verjeten. Potem tudi podnebne spremembe zelo vplivajo na prehransko varnost. Tukaj imajo ljudje res omejeno pač zemljo, površino zemlje, in na ti smo morali predelati nekaj malega za svojo družino in ker so suše ali pa poplave, vse vam predelajo. In zato veliko je lačnih, podhranjenih, sploh otrok v starosti do 5 let in tudi veliko zaradi tega izgubijo življenje. Najbolj sem pa vedno tako ganjena, ko mi sestra reče, praša, le, kako pa misliš, da je ta punčka stara, pa rečem, ne vem, 4-5 let, pa dejansko je stara 12-13 let. To so posledice kronične hude podhranjenosti, ker ne zrastejo ne svojim letom primerno, pa tudi težje se v bistvu v šoli učijo. To je posledica za celo življenje. Recimo v letu 2017 sem se srečala tudi z notranje razseljenimi v Burundiju, ker je v bistvu res cel, ne vem, 500 družin pa še več je zbežali iz Kirunda, ker je bila tam dolgotrajna suša in so bili res vsi prestradani, presušeni. Ženske so imeli posušene prsi, niso mogli dojiti, to je bil res grozen prizor. Na Slovenski Karitas smo jim takoj preskočili na pomoč s hrano, motikami, semeni in drugim. No, po enem letu sem jih pa srečala in sem bila zelo vesela, ker so bili videti bolje, bolj polnih obrazov, bolj nasmejani. Ja, ljudje, ki so lačni, tudi otroci so zelo žalostni v Afriki. Tudi če jih žgečkaš, pa še ne vem kaj, ne bojo se zasmejali, ne bojo, to je da že res hudo. No, in sem jih sprašala, kaj bojo zdaj naredili, ali se jo vrnili v svoj kraj, ali bojo ostali tukaj, pa so večino rekli, da bojo ostali kar tukaj, pa še nekateri so šli pa že v sosedno Tanzanijo za delo. Pač včasih možaki pojo tudi ne vrnejo, pa ženske ostanejo sami otroki, pač to je realnost Afrika. Ker pa spremljamo v Burundiju, je pa tudi konflikt, recimo že vrsto let, pač so volitve, te diktatorji hočejo ostati na oblasti, no pa da ne govorim letos, ko sem bila v Centralno Afriški republiki, kot je že Vajel prej omenil, pač to so države, ki imajo veliko naravnih bogatstev, tukaj imajo diamanto, nafto, zlato, koltan, uran, lahko hitro naštevam, ampak so po indeksu človekovega razvoja v bistvu najrevnejša država na svetu in tudi po ljudih se to vidi, koliko je to revna država. Čeprav v bistvu velikrat te države same niso krive za te konflikte, tudi tukaj je sprožen pač od zunaj zaradi koristi za naravne vire, recimo. Tudi oni sami reče, sodelovci Karitas so mi rekli, da so še neuradno, še vedno francoska kolonija, potem so še tukaj Rusi, Amerika in mi vsi to povzročamo to. In trenutno je iz Centralno Afriške republike odšlo že 1 milijon ljudi v sosedne države, kot so Sudan, Čad in druge, ki so tudi sami po sebi revne in s polnimi težavami, pa tudi 500 tisoč notranje razseljenih. In vsi ti ljudje potem seveda pritiskajo tudi na tiste naravne vire, ki nam pridejo. To je v bistvu, to so težave vsak dan afriške celine.
Jana, le še to, kako torej Slovenska Karitas pomaga ljudem v razvoju, da se torej lahko razvijajo tam, kjer so rojeni, da torej ne prihaja do migracij. Nekaj projektov je že omenila gospa Šinkovec, mogoče še ti bolj podrobno.
Ja, na Slovenski Karitas izvajamo akcijo za srce Afrike, že 12 let je verjetno dobro poznate in s tem, s to akcijo podpiramo razvojne projekte v sodelovanju z našimi misionarji, ki tam reže delujejo dolga leta in poznajo dobro razmere, kot je že dobro firma prepovedala. Tam izvajamo projekte tudi v podpori ministrstva za zonanje zadeve, pač kombiniramo to sredstva in v zadnjih 12 letih nam je res uspelo zgraditi, neverjetno narediti. Zgradili, obnovili, opremili smo 7 šol, pa en vrtec, 5 zdravstvenih centrov, 3 porodnišnice, 11 večjih vodnjakov. Kar je pa neprecenljivo, je pa to, da je bilo s hrano, s podpori pri nakupe hrane rešenih na tisoče otrok, ki so bili podhranjeni. Pa ti naši projekti imajo res posebno vrednost. Vse te projekte so vedno vključeni tudi lokalni delavci. Domačini, ki sicer nimajo možnosti za delo razen poljedelstvu, tukaj so pa pomagali graditi šole in so dobili delo. En oče mi v Burundiju dejal, ko smo gradili šolo v Njangungu, ki jo je tudi podprlo ministrstvo za zonanje zadeve, rekel, tako sem srečen, da bo zdaj za naše otroke tukaj šola, da se jo lahko učil, ker izobrazbo v Afriki pomeni ogromen. Če imaš izobrazbo, imaš kakšno možnost za prihodnost. Prav hkrati pa tudi naša družina ni lačna, lahko zaslužim. In tudi sestra Bogdana Kavčičeva, naša misionarka, je rekla, ko bi vedel, koliko družin ni bilo lačnih, tudi zaradi teh gradbenih projektov. Pa tudi tukaj, kad so naši misionari, recimo v zdravstvenih centrih, ljudje dobijo res dobro zdravstveno oskrbo, kvalitetno, tudi za ženske bolj poskrbljen, za reproduktivno zdravje. Radi ljudje hodijo v te centre. Voda je pa isto tista osnova. No, in kot sem že rekla, da ljudje v Afriki nimajo možnosti za delo. Zdaj imamo tukaj en zanimiv projekt učinkovitejše rabe naravnih virov, ki tudi ljudem omogoča bolj dostojne pogoje za preživetje in za delo. Ta projekt podpira Ministrstvo za zonanje zadeve v letih 2018 do 2020. Ljudi učimo boljših kmetijskih praks, recimo ena stvar je to, da je 600 družin dobilo koze, to pomeni tudi gnoj in tako naprej, te koze se tudi raznožujejo, ker zemlja je tukaj tudi zelo izčrpana. Ja, že vse koze imajo podmladek, pa verjeta ne samo enega. Zdaj, je tudi pozitiven rezultat tega projekta. Poleg tega bomo tudi podpirali gradnjo teras, ker to so hribi in je veliko erozije, kupili smo in tudi sončne celice z lučjo, pa take učinkovite peči, da posekajo manj gozda, pa da ženske tudi za kuhanje pripravijo manj časa kot na odprtem ognju. Hkrati pa jih učimo še za zagon neke poslovne dejavnosti, hkrati s kmetijstvom, da bodo v prihodnosti lažje preživeli. Prav na tak način, da pomagamo z delom, je pa tudi naša akcija z delom do dostojnega življenja. Zdaj imamo že preko 300 družin v Afriki, 17 v Albaniji, 14 na Šrilanki, ki s pomočjo dobrote slovenskih mesečnih darovalcev dobijo delo. Na misijonih recimo čistijo te šole, zdravstvene centre, urejo okolico in tako dalje. In za svoje delo si zaslužijo plačilo in zelo so pridni, zelo so delovni. In s tem imajo za hrano, za šolanje, pa za zdravila. Vsaka družina je vsaj 3 leta v akciji, potem po čas pa že kupijo tudi kakšno kozo, zemljo, obnovijo hišo in s tem se družina postavi na noge. In vse to ljudem zares pomaga. Tudi sami starši so pričevali. Recimo ena žena je rekla, moj mož iz Burundija je rekla, moj mož zdaj več ne rab iti hodati iskati delo v sosedno Tanzanijo. Zdaj je tukaj pri nas doma, družina je skupaj. To je samo ena stvar. Vse to, kar na Karitas delamo, tudi ljudem omogoča, da ostanejo na svojem domu. Pa ne samo v Afriki, tudi pač v Bosni, recimo, pa imamo ta projekt za ženske, ki jih usposabljamo za poklic, ali v Srbiji. Vse to jim pomaga, da se lahko razvijajo tam, kjer so se rodili, tam, kjer so doma.
In kaj je dom, Jani?
Ja, moj dom je tako kot pri sestri Slavki, tam, kjer je moje srce. Moje srce pa se posod v Sloveniji, v Afriki, na Balkanu, kjer koži pa sem. Ampak res zame je dom to, da takrat, ko čutam v bistvu, da imamo vsi ljudje v bistvu pogoje za življenje, da živimo v dostojanstvo. Takrat se jaz tudi počutam doma, ne? Takrat, ko v bistvu vsi skupi, vsak lahko nekaj da, prispeva tem, da zgradimo ta lep naš skupni dom. Tudi mi smo bolj veseli, če kaj drugim damo, a je tako in ta naš dom je potem lepši.
Spoštovani gostja, hvala lepa.